гаворыць радыё Свабода у Менску 20 гадзінаў. Гэта жывая свабода, з вамі Сергей Абламейка, добры вечар. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Часопіс вернуты ў падпісны каталёг, і рэдакцыя рыхтуецца выдаць у першым паўгоддзі наступнага году 5 нумароў. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі, але спачатку навіны я перадаю мікрафон маёй калезе Ганне Соус.
Дякую, Сергей. Добрый вечер. Сайты Радио Свобода, Свободная Европа трапили под атаку хакера. У сувязи с так званими DOS-атаками, починаючи с 14 листопада, периодично отбывались сбои у працы мультимедийной и информационной службы радиостанции. У понеделок праца интернету была обновлена, вещание протягнулось в нормальном режиме. Как заявил президент Радио Свобода Кевин Клоуз, техничные службы радиостанции собирают данные про интернет-атаку. По словам Клоуза, у понеделок было вырашено поведомить об этом аудитории радиостанции, якая, як ён адзначыў, разлічвае на Радыё Свабода, і якой без таго даводзіцца пераадольваць шматлікі перашкоды, каб быць на сувязі з намі кожны дзень. Радыё Свабода ставіць сваёй задачай распаўсюджвання каштоўнасцей дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, звяртаючыся да аўдыторыі тых краінаў, у якіх свабода прэсы альбо забароненая ці абмежаваная ўладамі, альбо пакуль не стала нормай жыцця грамадства. На месце крушэння пасажырскага Боінга ў аэрапорце Казані знойдзеныя бартавыя самапісцы. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, працягваецца апазнанне целаў загінулых. 44 пасажыраў і 6 членаў экіпажу. У ім бяруць удзел сваякі ахвяраў і судова-медычныя эксперты. У следчым камітэце Расіі асноўнымі версіямі авіякатастрофы лічаць тэхнічныя няспраўнасці і, магчыма, звязаную з гэтым памылку пілётаў. У Татарстане сёння абвешчаная жалоба. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сказаў прэзідэнту Ірану Хасану Роўхані, што ёсць рэальны шанец, каб развязаць працяглае супрацьстаянне вакол ядзернай праграмы Ірану. Пуцін і Роўхані размаўлялі па тэлефоне на просьбу Пуціна за два дні да новага раунду перамоваў па іранскай ядзернай праграме паміж шасцю сусветнымі дзяржавамі і Іранам у Жэневе. У Афганістане сёлета страты талібаў склалі 12 тысяч забітымі, параненымі або захопленымі ў палон. У дакладзе ААН, распаўсюджаным сёння, змяшчаецца папярэджанне, што, нягледзячы на страты, талібы працягнуць супраціў да таго часу, пакуль будуць атрымліваць фінансавыя сродкі з незаконных крыніцаў. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд падчас візіту на заходні бераг ракі Ярдан заявіў, што ўрад Ізраіля павінен спыніць пашырэнне паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях. Ён сказаў, што будаўніцтва негатыўна ўплывае на мірны працэс. Алянд правёў перамову ў Рамале з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. У Лібіі мясцовыя ўлады і місураты заклікалі на паўвайсковае фармаванне з гэтага гораду пакінуць лібійскую сталіцу Трыпалі на працягу трох сутак. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве гарадскога савета і савета старэйшын місураты. У пятніцу ў Трыпалі ў сутыкненнях загінулі 43 чалавекі, каля 400 пацярпелі, калі ваяўнікі адкрылі агонь па дэманстрантах, якія пратэставалі супраць знаходжання ў горадзе атрадаў апалчэння з місураты. Пасля грамадзянскай вайны 2011 году, калі быў зрынуты рэжым Муамара Кадафі, у Лібіі працягваюцца сутычкі і ўзброеныя сутыкненні паміж дзясяткамі розных паўвайсковых фармаванняў. Колькасць загінулых у выніку разбуральнага тайфуну на Філіпінах складае, паводле апошніх дадзеных, каля 4 тысяч. 1600 чалавек лічацца прапаўшымі без вестак. Звыш 4 мільёнаў чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.